Drago mi je vas informirati o tom što se, ili nije mi drago kako hoćete, o tome što se događa, što se događa i što nam se sprema. To je cijeli smisao ove priče. Gledajte, kao što znate, bombardirani ste s tisućama već informacije o tome da je zemlja u recesiji i što se događa u svijetu i znate i da su mi krivi izvanredni. Evo, to je smisao ovog predavanja, više ne moram ništa ni govoriti skoro nakon ove upadice. Da su mi krivi zapravo za cijelu tu situaciju. No, naravno, to nije tako. Treba malo možda razjasniti šta možemo, gdje smo, tko šta planira, šta tko drži, kakve fige u džepu i da li nam se crno piše. Evo, to je jednostavno. Mi smo imali u 12. mjesecu jedan stav koji ne znam jeste dovoljno percipirali i zamijetili, ali naš stav je tada bio vrlo jasan. Mi smo rekli da ako je u zemlji kriza, da mi ne bježimo od toga da se odreknemo rasta plaća, da se o tome može razgovarati, ali imamo neke male sitne uvjete. Jedan od tih uvjeta je da i drugima isto tako plaće budu zamrznute, a drugi je, ako to ne ide, ne možete možda privredu kontrolirati, tako su odgovarali, ako to ne ide, onda nam vratite u trenutku čim izađemo iz krize, čim BDP počne rast iznad 2%, odmah nam vratite onu razliku koja je nastala u međuvremenu. Dakle, mi smo postavili stvari razumno, kao i uvijek. Mi smo razumni ljudi. Mi ne lupamo šakom po stolu i ne urlamo po sindikalnim sastancima, osim nekad. Dakle, kao razumni ljudi, shvaćajući da nećemo mi ostati bez posla, ali će ostati vaše supruge, vaši supružnici, vaša braća, rođaci, prijatelji, susjedi i tako dalje. I nismo mi na Marsu, nismo izolirani od tih ljudi, naprotiv, to je i naša muka. Kad neko obitelj izgubi posao, to je pravi stres i pravi problem. Dakle, to je i naš problem. I tome moramo pokušati dati nekakav doprinos, ako je to moguće. Inače, znate koja je razlika između recesije i krize? Recesija je kad naš susjed dobije otkaz. A kriza je kad ja dobijem otkaz. Dakle, to je razlika između recesije i krize. E mi u krizi nećemo nikad valjda upast, osim ako zbog teške ekonomske situacije se proračun tako slabo puni, pa onda nema ni za plaće. Pa nam onda plaće kasne po mjesec, dva, tri, što je bio slučaj u nizu zemalja u Europi, tranzicijskih, Bugarska, to ste čitali po novinama i znate, Bosna i Hercegovina, Srbija, pa nisu po mjesec, dva, plaće su kasnile, nisu stizale. Dakle, to je kad se proračun ne puni jer nema gospodarske aktivnosti, nema poreza, ne puni se, jednostavno nema se od čega naplatiti. To su oni zlokobni scenariji, to su one zlokobne vizije koje mogu biti ispred nas i kojima treba društvo parirati. Mi smo sastavni dio tog društva i moramo dati svoj doprinos ako je to opravdano, ako vidimo nekakav cilj i nekakvu svrhu u svemu tome. Ali mi ne možemo dati svoj doprinos ako zapravo imamo u pozadini lepezu raznih sebičnih interesa, raznih dijelova društva. Od politike koja računa na lokalne izbore, računa na ovo ili na ono, na svoje biračko tijelo koje za njih glasuje, na svoje regije kojima oni izdašno daju jer tamo imaju lokalnu vlast, na svoje lobije po javnim poduzećima i tako dalje. Dakle, ako politika tu nema iskrene namjere da društvo uredi pravedno i da iz krize izađemo na pravedan način, opterećeni svi jednako, onda naravno da se i mi povlačimo korak nazad i ne žurimo u nuđenje naše žrtve. Mi moramo biti razumni. Ali ako smo samo mi razumni, onda ljudi nismo razumni, onda smo glupi. I to mi nećemo dopustiti. I nismo dopustili u 12. mjesecu. I ono što je najstrašnije iz tog 12. mjeseca, proizlazi jedna konstatacija i činjenica da smo mi vladi rekli ok, zamrzavanje da, ali onda 10., 11. i 12. kad izađemo iz krize, onda nam vratite to i uklonite ono zaostajanje. I vlada je to odbila s obrazloženjem da je to jako puno. Što su oni time odbili? Oni su odbili cijenu rada u obrazovanju. Oni ne žele ustanoviti cijenu rada u obrazovanju. Oni ne žele priznati da vaš rad ima vrijednost. A kako se mjeri ta vrijednost? Pa ne mjeri se tako da se kaže je vi imate plaću i ona iznosi toliko i toliko. Ne, ona se mjeri prema onome nekom drugom u društvu koji isto tako ima plaću. I s njime se uspoređujemo. Ako ta plaća ide gore, onda naša cijena rada pada. Ako drugima plaće rastu, naša cijena rada zaostaje. I to je cijena rada. Oprostite, vi morate znati što je cijena rada. Koliko vrijedi taj rad u obrazovanju? U odnosu na druge sektore u društvu. I mi zato vodimo bitku. I mi se zato tučemo. I mi su zato održali onaj štrajk 2006. Kad smo vidjeli da ta cijena rada, indikator cijene rada, počeo užasno padati. Tada smo, sjetite se, imali 19% zaostajanja. Danas, ovaj čas, u veljači 2009. godine, naše zaostajanje iznosi 9,7%. I nije to bitno. Nije to toliko važno. Koliko je važno nešto drugo. Da nije bilo štrajka i naše borbe za tu cijenu rada, naše bi plaće danas zaostale 29, odnosno 30%. Vi danas smanjite svoje plaće za 20% i pogledajte gdje biste danas bili. I onda se usporedite s nekim i recite, kažem 20, zašto ko odmah nije povezao, zaostajanje bi bilo 30% umjesto 19, jer su druge plaće u te dvije godine rasle, naše bi tada stale. Još smo uračunali onih 5% Šukerovi koje je mislio dati u jednoj godini. Dakle, samo bi taj razbio naših plaća. U 2007. 5%. I mi bi bili na 19%, tada 19, bili bi na 30. Danas smo na 10 ili 9,7, 30 manje 10 je 20. Smanjite vaše plaće za 20% i vidite gdje biste bili danas. To bi već bila dramatična razlika. I uspjeh sindikata u toj borbi za tu cijenu rada nije samo u tome da smo mi smanjili zaostajanje, već je i više u tome što smo spriječili negativan trend daljnjeg rušenja cijene rada. I sad nastaje poanta cijele te priče. Mi se zato moramo tući krvavo i kad mi potpišemo 6+2%, onda u HŽ-u potpišu isto 6+2%. Onda u INA-i potpišu 6+2%. A to država pušta, jer su to njena poduzeća, doduše INA nije, ali HŽ je, Elektroprivreda je i tako dalje. I država pušta u tim javnim poduzećima, to ih se ne tiče, ali ih naše plaće se jako tiče. I što je sada, koja je to politika? Neće cijenu rada, a šta hoće? Upravo to hoće, da nema cijene rada, jer imaju cijenu namještaja, cijenu kompjutera koju moraju platiti, cijenu papira, a onda otvaraju prostor za to kad im nestane novaca za njihove političke aspiracije da kupe ovu regiju, ovu grupaciju, ove birače na selu i tako dalje. Onda jednostavno kad nemaju para, onda od kog treba uzeti? Pa hvala Bogu imamo učitelja koliko god hoćemo, srednjoškolaca, medicinskih sestara, pa njima ćemo uzeti. I zato nije uspio dogovor iz 12. mjeseca. Oni su ga srušili, a ne sindikati. Danas se po novinama piše, ne znam da ste to uočili, ali Poslovni dnevnik, pa Jutarnji, koji su zapravo ništa drugo nego glasila krupnog kapitala. Mediji, kao što znate, nisu u rukama radnih ljudi, već su u rukama ljudi koji imaju moć i novac. Oni pišu gotovo u smislu da su sindikati štetočine u zemlji, a ja sam državni neprijatelj broj 1 koji sam spriječio da se oporavi gospodarstvo. To je bio komentar u Poslovnom dnevniku preko cijele stranice. U naslovu. S mojim imenom. Dakle, mi smo krivi što u 12. mjesecu nije uspio dogovor, ali to, ljudi, jednostavno nije istina. Kriva je vlada jer se nije htjela obavezati na godine iza toga, nije htjela prihvatiti taj dogovor. I to je potrebno da mi ovdje dobro raščistimo tko je tu odgovoran, a tko je neodgovoran. A mi da smo pristali na ono što vlada traži, pa kakvi su to pregovori u kojima vlada predlaže da bude opoljenom, a da druga strana ne dobije ništa. Pa to da pukneš od smijeha. Mi smo ih i vređali, i bilo je i ironije i svega na njihov račun. Ja sam dao nekoliko izjava u novinama u kojima sam rekao da u vladi nema ljudi koji mogu ovu tešku situaciju odgovoriti na kreativan i inventivan način. I to je istina. To nisu pregovori, već je to gubljenje vremena. Ako vi dolazite u pregovore sa pozicijom da mora biti onako kako ste vi to zamislili, onda to nije pregovor, to su ultimatumi ili gubljenje vremena ili nesnalaženje ili glupost. Ovo zadnje je najvjerodostojnije. Dakle, morate i svi moramo dobro razumjeti da vlada hoće da ima lufta, a taj luft su naše plaće. To vlada hoće, pa neka hoće. Mi to nećemo. I mi smo nekakav faktor u ovoj zemlji, nekakav, nije sva moć, nitko nema veliku moć i apsolutnu moć koju nema ni vlada, ali sindikati imaju nešto moći i sa to nešto moći mi moramo raspolagati, zato ste vi danas svi ovdje i moramo znati da na to imamo pravo i da se na to spremimo. Gdje smo danas? Što se danas događa? Danas je pritisak i propaganda koja ide iz ovih medija na temelju čak i realne stvarnosti. Dakle, stvarnost je teška, neupitna je kriza, ali onda kad se kaže kako rješavati krizu, onda tu počinje propaganda. Ne lažu novine da 100.000 ljudi dnevno gubi posao. Nije to neistina. Već je neistina tko to treba platiti i tko je taj tko najviše, koji je najveći štetočina u društvu. Onda se nude ovakve formule. Državni činovnici, treba im njima smanjiti plaću, a onda oni kažu državni činovnici, a misle na sve javne službe. Namjerno ne razlikuju te stvari. Kako bi u široj javnosti stvorili animozitet, jer činovnici nisu jako popularni. Ali kad im onda kažeš da su to nastavnici, da su to liječnici, da su to socijalni radnici, radnici u kulturi, pa i policajci, onda malo drugačije se na to gleda. Ali svaki put se nudi, javna administracija je prebujala, nabujala i tako dalje. Onda, nažalost, tu nam je oporbena stranka koja bi trebala svijet rada podržavati, a ne podržava ga, pa i gospodin Linić iz vašeg kraja, daje izjave koje su apsolutno netočne, koji se uklapaju tu te interese krupnog kapitala, ne svijeta rada. Zašto se uklapaju interese? Ako je nešto istina, onda je nebitno u što se uklapa. Ali ako je laž i neistina, onda se pita čovjek zašto se iznosi. Tako je gospodin Linić rekao da od 2003. do 2009. masa za plaće u javnom sektoru porasla 60%. Pa da je porasla 60% što nije, nije to pitanje. Već je pitanje onda, a koliko su rasla druga masa za plaće u privredi, na primjer. Istina je sljedeća. Masa za plaće u 6 godina porasla 40%, a u privredi je porasla 53%. Onda je izrečeno da je to strašno nabujala državna administracija i da je ogroman broj ljudi zaposlen. Rast zaposlenosti u javnom sektoru je rastao po stopi od 9,2%, a rast zaposlenosti u privredi je rastao po stopi od 12,6%. Dakle, i tu je javni sektor slabiji. Da li je možda ovih 9% ta enormna količina zaposlenih i da li je to nešto nepotrebno? Pa ne. To je odgovor na zahtjev Europske unije koja traži da se ojačaju kapaciteti državne uprave, jer ona ne kvalitetna, nije u stanju odgovoriti potrebama društva. Tu je broj učitelja nešto veći zaposlen. Tu je broj znanstvenih novaka. Imamo najmanje novaka, imamo u ovom dijelu Europe. Ljudi koji trebaju raditi doktorat. Mi znamo da imamo nestašicu kadrova, osobito učitelja u stranim jezicima, to Zvonko stalno govori, i matematici i tako dalje. Imamo nestašicu liječnika. Imamo manjak medicinskih sestara. Pa valjda to treba hrvatskim građanima popuniti, te ljude da im mogu biti na usluzi kad se razbole i njihove djece kad se obrađaju. Dakle, ljudi, jednostavno, da vas ne gnjavim, ja bih sad mogao ovako serijom primjera pokazati kako se vodi propaganda pritiska na vladu putem pritiska na javni sektor. Treba još spomenuti, veoma je važno. Ja sam stao navodno u obranu plaća, što nije točno, ali su mediji to tako prezentirali, u obranu plaća predsjednika Republike, predsjednika vlade i saborskih zastupnika. Ljudi, mene baš briga za njihove plaće. Ali sam kroz to prepoznao nešto. Prepoznao sam da je to zapravo napad na plaću učitelja. Mi, privatni sektor, kroz naše medije, bombardiramo sada vladu, vi si smanjite plaće, a kad si vi smanjite plaće, onda ćete imati moralno pravo i onda ćemo vas lako još pitati da si smanjite plaću i javnim službenicima. Dakle, radi se od dva razloga. Prvo, to je kroz taj napad na plaću je napad na cjelokupni javni sektor i zapravo na običnog radnog čovjeka, a istovremeno je to jedna, kako bih rekao, jedna slika balkanske strane hrvatskog društva. Pa ne mijenjaju se pravila igre u uređenom i sređenom društvu svakih 5 minuta kako nekome padne na pamet. Pa postoje propisi, postoje zakoni, postoji sustav plaća. On možda nije dobar, ali nekad meni padne to na pamet. Ću ga mijenjati. Već kad ga izanaliziramo, ustanovimo da je neki drugi sustav bolji. I onda plaća dužnosnika može biti odvojena od plaće učitelja. Možda je to bolje. Ja ne tvrdim da nije. Ali nemojte sada, kad znamo zašto to radi. Čuvajmo sustav i čuvajmo pravila igre. Budimo principijalni. Jer samo na načelima se jedno društvo kao civilizirano društvo može održati. Inače je to divljaštvo. Danas po mome, sutra po tvome. Dakle, i to je bila finta koju sam prozreo i koju mislim da je trebalo parirati i odgovoriti na način kako sam odgovorio. Mediji rade dane kampanje. Vi ste vidjeli sad ta kampanja protiv rada nedeljom. Ja osobno nisam oduševljen sa zabranom rada nedeljom. Naša organizacija Matica je rekla da je to bolje nego ovo prethodno stanje gdje su ti jadni trgovci bili eksploatirani do bezočnosti. Ja imam rođaku koja 3 godine nije koristila godišnji odmor, radi u trgovini. Dakle, zabrana je bolje nego ono prethodno stanje, ali zabrana nije najsretnije rješenje. Treba usavršiti inspekciju rada, kontrolu, uvesti sindikat u sustav kontrole i nakon toga se može ukinuti zabrana. I onda zabrana nije najbolje rješenje u jednoj relativno nerazvijenoj zemlji kojoj treba i trgovina i prodaja i promet i tako dalje. Tako da mi nismo sretni sa zabranom. Ali primjećujemo sada da mediji rade jednu kampanju koja je nečuvena i neopravdana. Nije prošla ni mjesec dana, već su otvorili napad protiv te zabrane rada nedjeljom da se ona ukine. Dakle, pogledajte, kad god se radi o interesu radnog čovjeka, onda je ta kampanja užasno žestoka. Imali smo 3 kampanje, jedna je sad na javni sektor, na rebalans proračuna, jedna je na rad trgovine nedeljom i ova je jedna bila opet na plaće u javnom sektoru putem pada na plaće predsjednika Republike. A ovdje isti mediji nisu otvorili pitanje plaća, menadžerskih plaća. A menadžerske plaće u ovoj zemlji, to je nešto nenormalno. Ali kako je ova zemlja nenormalna, svi koji normalni u njoj žive, vrlo brzo se na nenormalno naviknu kao na normalno. Pa sad svi mislimo da je normalno nositi liječnicima u bolnicu poklone. Pa ko to misli da nije? I ko to ne radi? Ja sam se za svojom mamom posvećao kod toga. Jer ona to radi. Dakle, svi mislimo da je to normalno. Isto tako mislimo da je normalno da gospodin Mudrinić ima 400.000 kuna plaću mjesečno. Ako mi mislimo da je to normalno, pa ja ne znam da to ne znam. I sada gledajte. Svako od njih drži figu u džepu. Ja sam tražio da se oporezuje mobilna telefonija. Jeste da ćete i vi platiti nešto skuplji impuls na mobiltel, ali onda će i svi drugi platiti taj skuplji impuls i to će biti 1,2 milijarde u državni proračun. Taman za naših 6%. A tada će teret krize snositi svi građani putem svog telefoniranja, ne samo jedan sektor. Kakav sam odgovor dobio? Ne, ne, to ne može. Onda, to nije prihvatljivo, jer sad će biti sa mobilnom telefonijom. Onda sam tražio da se menadžerske plaće iznad plaće predsjednika Republike oporezuju sa 99% poreza onom dodatnom dijelu. Dakle, da jednostavno ili 90%, da to bude ogroman porez, pa ih se isplaćuju onda. Onda je to rečeno da je to nonsens. Oni su se jako uzrujali. Jedan je urlo na mene na sjednici gospodarstva, da ja ne znam šta radim, da će svi otići, ti kvalitetni menadžeri u inozemstvu. Dakle, ja vam istinu govorim, tako je bilo. On je uzrujan bio. Ja? Dakle, tu vidite kakve imamo probleme. Onda idemo dalje pogledati. Ja sam pozvan na selu. Da ja dođem u Balevu živjeti, pa da ja saznam kako je teško živjeti u poljoprivredi i raditi na selu, jer to što ja pričam protiv sela je krajnje neprimjereno. Izašao je naslov, oni uzimaju svoji 6% od nas seljaka. Vidite, i to je nenormalno u nenormalnoj zemlji. Pa državni proračun služi da bi financirao učitelja, a poljoprivreda služi da bi financirala državni proračun svojom proizvodnjom, jer je to proizvodnja. Proizvodnja treba financirati puni proračun za službe koje su na usluzi narodu i građanima ove zemlje. To je policija, vojska, obrazovanje, znanost, liječenje i zdravlje. Tome služi proračun. A ne uopće služi proračun da ja uzmem novce u proračun pa ga vraćam nazad. Pa onda vraćam u privredu, uzmem iz privrede. Uzmemo od poreznih, ovo je fino, financiramo brodogradnju, nemojte mi zamjeriti, ja sam protiv poljoprivrede govorio u Osijeku, nikome nije pretuko, nadam se da mi ni ovdje nećete zbog brodogradnje, ali financiramo uporno industriju koja nikako decenijama ne vraća, ne puni proračun, već ga prazni. To je bacanje novaca. Čujte, da uzmete avion, uzmete novce te i bacate ih iz aviona po Hrvatskoj, ja vas uvjeram da je to bila korisnija operacija. Ti isti novci, to bi bila korisnija operacija. Ljudi pokupili te novce pa bi možda potrošili. Dakle, imamo poljoprivredu. Subvencije poljoprivredi iznose u ovoj zemlji 9 milijardi kuna. To vam je skoro, ne poljoprivredi, ukupne subvencije, poljoprivredi su oko 3 milijarde. To vam je ukupno 9 milijardi kuna, to vam je skoro kao proračun Ministarstva obrazovanja i znanosti. Nije puno. Razlika je 2 milijarde 3. Dakle, to se daje, ulaže se u poljoprivredu subvencije. I sada, nemojte misliti da ja mislim da država ne bi trebala pomagati poljoprivredu. To nije pitanje da ili ne. To je pitanje koliko. To je pitanje mjera. I to je pitanje koje je učinak toga. Da li se to vraća društvu nazad? Država inače, ako ona ulaže sredstva u gospodarstvo, onda ona to loše radi. Puno lošije nego privatnik. Ona je, kako ekonomisti kažu, loš alokator resursa. Da je ona dobar alokator resursa, ne bi propao socijalizam. Jer u socijalizmu nije bilo privatnika, bilo je država koja je uzimala sredstva i davala se, niko nije mogao dobiti otkaz, niko nije propadao, a država je davala novce prema političkim odlukama. I to je bio razlog zašto smo napustili socijalizam. I zašto je socijalizam propao. E dakle, sad ova država uzima ovako velike novce, to je idealan poligon za korupciju, a koja raspolaže sa 100 miliona kuna, a ti ih trebaš nijesi. Pa ja ću možda 20 godina odoliti tvojim ponudama. A možda 21. neću, ali ću naći jednu mladu damu od 18 godina, pa će mi možda pasti nešto na pamet. Pune zatvor ljudi koji, zatvori su puni ljudi koji su 18 godina radili pošteno, pa su zgladili jedno. Razumijete? Dakle, idealan poligon za korupciju. I sa takvim novcima se raspolaže na sljedeći način. Daje se na selo, onda oni uzmu te novce, a ja sam išao u Balegu, da se uvjerim, i u petak idem u Balegu opet. Dakle, kad sam bio tamo kod Balege, onda sam vidio i čuo i sljedeće. Da uzmu novac za subvenciju goriva, u Slavoniji odu preko u Bosanski Brod i prodaju to gorivo. A pobrali su subvenciju. Za razliku cijeni su zaradili. Onda, uzmu subvenciju za 3 hektara, a obrade samo hektar. Nikad niko ne dođe u kontrolu. 500 općina, mala sredina, mali načelnik u toj općini koji zna svakog oko sebe i on treba sada provoditi prodaju poljoprivrednog zemljišta. Što mislite na što će to izgledati? Državnog zemljišta, sindikati su bili protiv prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta, ali je vlada ipak to usvojila. I čak su i poslodavci bili protiv. A sad za tu kupnju poljoprivrednog zemljišta vi dobijete subvenciju. A vi sad kupujete zemljište po cijeni od 2000 eura po hektaru. Kad uđemo u Europsku uniju, to će biti 19.000 eura po hektaru. Ko kupuje to zemljište? Kupuju aktivisti jedne stranke, koji su najbliži izvoru informacija. Oni kupuju to zemljište. Dakle, šta mi financiramo? Financiramo zapravo jednu vrstu pljačke. Ako se pretjera u subvencijama, evo vam još jedan podatak. Možda sam zamaran s podacima, ali dobro ih je čuti. Hrvatska, u čemu je sad problem? Zašto ja govorim toliko o subvencijama? Nema biljke, pogledajte zakon o potporama poljoprivredi, nema biljke koja se ne podupire u Hrvatskoj. Trebali bi imati milion ljudi u kontroli da to možete nadzirati. Neko dobije 8000, neko 80000, neko 180000 kuna. Proizvodnja je potpuno neorganizirana, usitnjena, nikad ne može stati na svoje noge, a nitko nema hrabrosti napraviti pravu reformu i okrupniti ta zemljišta. Dakle, to je bezizlazno. To je bezizlazna situacija. Sa ovakvom politikom koja nema hrabrosti. Ko to treba platiti? Zna se. Ne, zna se već mi. Druga važna stvar, i to je taj podatak koji trebate odnesti sa sobom odavde, ne kažem vam to ja, to nisam ja izmislio, već piše vam u izvještaju za Sabor, Agencija za tržišno natjecanje, moja kvaliteta samo u tome što sam pismen. Pa pročitam. A i to nije valjda poželjno ni dobro. Tamo vam piše da Hrvatska izdvaja 7 puta više nego evropske zemlje ovih 12 zadnjih koje su ušle za razne subvencije. Udio u bruto domaćem proizvodu 7 puta više, a 10 puta više nego stare evropske zemlje, Francuska, Njemačka, Italija. 10 puta više izdvajamo kao udio bruto domaćeg proizvoda, a u zadnje 2 godine su subvencije u poljoprivredi porasle 100%. Malo manje od 100%. 90 i nešto posto.
Odgovor zašto?
Ljudi, brodogradnja, subvencije, HŽ, pljačka po javnim poduzećima, javne nabave, čuli ste da 6 milijardi kuna odlazi u javne nabave. I zašto vam to sve govorimo? Vi morate imati punu spoznaju o tome, morate imati te neke podatke, mi ćemo nešto objaviti na web stranicama, i kretanje plaća, i te podatke, i vi morate ljude, ne morate ništa. Prostite, vi ne morate ništa. Ali ako želite da nešto zajedno napravimo, onda trebate ljude obavijestiti, informirati i podići im razinu svijesti i reći spremni smo na odricanje, ali nikako ne sami i nikada ne više sami. Dakle, moramo vidjeti na koji način će se održati i sačuvati trend smanjivanja i zaostajanja cijene rada. Zemlja u kojoj se mi nalazimo ima puno turobnih istina. Turobna istina to da se na nenormalno navikavamo kao normalno. Turobna istina da se vrši prelijevanje plodova kreativnog i produktivnog rada iz sektora koji rade dobro, pa to su i poslodavci koji su sposobni, u sektore koji ne rade dobro. Da se radi prelijevanje iz sektora koji rade uopće, to je iz radnog čovjeka, u sektore, u ljude, u pojedince koji ne rade ništa. E sad, nemojte mi reći da ja mislim tu na umirovljenike i rodilje i tako da. Naravno da na njih ne mislim. Već na koga mislimo? Postoji u ovoj zemlji oko 100 do 200 tisuća navodno lažnih branitelja. To su mladi ljudi koji primaju mirovinu od 5 do 12 tisuća kuna. Ti lažni branitelji najviše iritiraju prave branitelje. Najviše ih oni smetaju. Pravi branitelji su na to ljuči nego mi. A ti ljudi su biračko tijelo. Zato nema revizije braniteljskog statusa. A ti ljudi uzimaju ogromnu količinu novaca, a posljedica u Slavoniji, ja znam jer sam otamo, nema mladih radnih ljudi u građevini. Građevinski poduzetnici ne mogu naći radnu snagu. Nemaju poljoprivredu. Zašto? Novci cure. Oni imaju novce, oni su u kladionicama, u birtijama ili se bave nekim svojim privatnim biznisom. Novci cure na sve strane. U ovoj zemlji novci cure na sve strane. Ali ima tko će to pohrpati. To smo mi. E sad, jesmo li mi? Hoćemo li na to pristati? Neku moć imamo, ali nemojmo je pretjerani značaj davati. Ali neku moć imamo. I budimo, iskoristimo je. Budimo spremni, recite ljudima da ova tri čovjeka ponovno spremaju štrajk. Da su ova tri čovjeka spremni sazvati tijela sindikata koja će biti spremna ponovno pripremiti i organizirati štrajk. Štrajka neće biti ako nama smanje plaće, a smanje i svima drugima. Ali će štrajka biti ako taknu naše plaće, ili će štrajka biti i ako ih ne povise na jesen, jer nama ističe prvi sporazum zajedno sa liječnicima, sestrama i svima drugima. Prvi od ona dva sporazuma ističe na jesen. Mi moramo imati sporazum za 2010. Biće jako teško pregovarati. Nećemo možda moći postići tih sramno malih 8% koje smo do sada postigli. Već ćemo, ja se ispričavam na ironiji, ali nešto ćemo valjda pokušati postići. A i tada je moguće da ćemo u uvjetima pregovaranja i pregovora da ćemo morati ići u štrajk. Dakle, ova godina će biti svakako sindikalno aktivna. Stoga vas pozivamo da budete spremni, za sindikat spremni i da ljude dobro informirate i da im podignete razinu svjesnosti. I nemojte, molim vas, nemojte vi potpasti pod jedno razmišljanje koje je na prvi pogled ovako domoljubno, pa kaže, ma šta je tih 6%, šta me sad sindikati gnjave, ona trojica tamo primaju plaće, pa hoće pa opravdati svoje plaće, pa tu nas zovu na štrajk, a vidiš u kakvoj je situaciji naša zemlja, ma ja ću dati ih 6%, nemam nikakav problem s time. Da, to će dati tih 6%, to fakat možda nije jako puno, ali 6 po 6, onda se to skupi. Mi natežemo uže, mi sa vladom natežemo konop. U Njemačkoj za 2% odlaze u štrajk. Za 1 do 2% su milion ljudi na ulicama. U Njemačkoj. Gdje su sindikati vrhunski organizirani. Gdje sindikati znaju što treba raditi. Gdje sindikati imaju analize i prate sve što se događa. I ne daju tih 1%. Jer znaju da kad daš jednom tih 1% ode, klupko se počne odmotavati prema dole. Tako ni mi ne smijemo dati tih 6% ako ne znamo zašto ih dajemo, za koju viziju, za koji cilj i za koju svrhu. Kada nam to bude potpuno jasno, onda možemo pristati na odricu. U suprotnom, evo, mi smo tu da vas mobiliziramo i da vas pozovemo da na neki način i damo doprinos, jer nema nikog drugog ljudi u ovom trenutku ko može dati doprinos našoj zemlji na ovaj način. Mi ne smijemo pustiti da javni sektor bude otirač. Da javni sektor bude netko ko će služiti poslodavcima i kapitalu u zadovoljenju njihove pohlepe. Pogledajte što je jučer Rohatinski izjavio. Ma to je veliki čovjek. Ma šta god, ko mislio, to je jedan od rijetkih velikih ljudi u ovoj zemlji. Šta je rekao poslodavcima i u bankama i bankarima? Da u uvjetima, da niste svjesni u kojim uvjetima živite, da hoćete ostvariti iste zarade koje ste imali do sada i da bi trebali suspregnuti vašu pohlepu u ovim trenucima. Vidite, to je važna poruka. I kapital na taj način želi svaliti cjelokupnu priču na taj javni sektor. Sindikati su sad u toj odnosu vlada, kapital, mediji. Sindikati su sad važni. Užasno su važni. Na taj način činimo dobre stvari za našu zemlju. Ne samo što štitimo svoje plaće, već priječimo da se javni sektor bude otirač. I to je užasno važna naša uloga. I pogledajte kako je Zapad. Neki kažu, ma ne, mi nismo. Zapad je razvijeniji, kulturniji. Kod njih je to sve drugačije. Tamo se ne krade toliko i tako dalje. Istina. A kako je došlo do toga? Jesu ljudi na Zapadu genetski bolji nego Hrvati i drugi građani naše zemlje? Jesu li oni bolji genetski? Pa nisu ništa bolji. Već, znate ko je to sredio? Građani, sindikati, na ulicama 100 godina, u štrajkovima 100 godina. Pa zar su njihovi političari plemeniti bolji? Ne. Njemci kažu povjerenje je dobro, ali kontrola je bolja. Kontrola na ulici i u štrajku. Na ulici i u štrajku. Red ulice, red štrajka. Red ulice, red štrajka. Tako se može zemlja doterati u red. Ne može se samo pustiti političarima da međusobno klijentilistički sklapaju saveze. Pa se SDP nudi HSS-u, pa plaće što se nije mogao udati za HSS. A taj HSS bi njemu vadio mast, ko što sad vadi mast u ovoj vladi. Mala stranka o kojoj vlada ovisi. Dakle, ako samo političarima to pustimo, nema nam puta izlaska iz jedne turobne situacije. I zato smo sada mi užasno važni. I puno više nego borba za 6%. Važni smo za puno više. Mi moramo izvršiti pritisak na tu politiku. Moramo ispriječiti u tome da rastura zemlju. Jer ako nema kontrole, svi rade što hoće. I za kraj još jedna informacija. Dajte malo pozitivnog i optimizma za ovu našu sindikalnu stvar. Treba stvarima pogledati na jedan pozitivan način. Evo, ja sam neki dan malo zbrajao, oduzimo, I ja znam da u 5, u 10 zadnjih godina u sindikatima je bilo pronevere, znate koliko? Na prste jedne ruke se mogu izbrajati. Bilo ih je i znam ih svih 5. Ali na prste jedne ruke. U sindikatima ljudi nisu sveci i u sindikatima ljudi imaju svoje slabosti i imat će ih i bit će toga, ali zašto nema opće krađe po sindikatima ko što ima u državi? Zašto nema? Pa zato jer postoji kontrola velikog broja ljudi. Ne, ima novac. Ima novac, nemojte tako. Ima novac u sindikatima. Nema oko u INA-i. Ali ima novaca dovoljno da izađemo na naslovnim stranicama Jutarnjeg ili ne znam koji novina, kapitalistički novina koji jedna čeka da u sindikatima piše nešto loše. Ali zašto nema? Ma nisu ni ljudi u sindikatima bolji od drugih, već jednostavno postoji kontrola u sindikatima. Postoji velika skupina ljudi koja ne želi da ih se pljačka. A to onda moramo i kao sindikati nastupiti prema državi, jednako tako. Evo, to nemojte zaboraviti, sindikati su nekakav ipak moralna slika. Ne treba ih pretjerano hvaliti, jer bi se mogli pokvariti, ali ima tu nešto. Dajmo malo pogledamo optimistično i pozitivno i na tu stranu naše strane. Je to tako najviše? Evo, ja ne znam, vjerojatno bi imao još šta govoriti, ali možda sam previše govorio. Jesam?
Evo, možda da se ja malo nadopunim, obzirom da sam puno radio na mirovinskoj reformi kada je stupila na snagu, pa nekako moja prva reakcija je uvijek ne nasjedajte na te fore i neka niko ne pomisli da će država biti bolji gospodar vaših novaca nego što ste vi. Znači, to su u drugom stupu vaši novci. Ja sam dobro analizirao sve što se događalo kada je ta reforma stupila na snagu. Tada su svi preporučali ljudima između 40 i 50 godina koji su imali pravo birati. Da oni koji su bliže 50 godina starosti, a nemaju iznad prosječnu plaću, nikako ne idu u drugi stup, jer se neće stići njihova sredstva dovoljno brzo kapitalizirati da imaju šanse dobiti veću mirovinu iz tog drugog stupa. Oni koji su bili bliže 40 godina i imali plaće iznad prosjeka, njima se je kazalo možete ići, nećete sigurno izgubiti. Šta se sada događa? Sada se radi primjeri na ljudima koji su 6 godina izdvajali drugi stup kada se ništa nije moglo kapitalizirati i to u doba najveće financijske krize u svijetu. Jel da? I naravno da nijedan fond nije mogao toliko kapitalizirati onda da su izgubili kao što su svi drugi, a država je sigurno više izgubila nego su ti fondi. E sada, i odvraća se pažnja od prvog stupa. Evo podatak koji je došao iz fondova, 20 milijardi kuna se prikupi u prvi stup na razini godine, a 35 milijardi kuna se isplaćuje za penzije. Znači 15 milijardi kuna mi svi dajemo van mirovinske reforme da bi penzioneri, umirovljenici svi mogli dobiti mirovine. I što je država učinila? Ovima novim umirovljenicima da bi ih kupila, naravno, njima je dala dodatak od 27% na mirovinu, kad odu u mirovinu. Od naših novaca, iz proračuna, ne iz mirovinskog prvog stupa. A onima koji su u drugom stupu, tih 27% zamislite ne mogu dobiti. Iako 3/4 izdvajaju novaca, znači 14,5% se izdvaja u prvi stup. A vi nemate pravo na taj dodatak. Taj dodatak nije riješen u mirovinskoj reformi, nije u zakonu, nego je u volji političara. Za što će posegnuti? Ako treba, za tim parama. I onda se neki vrli računovođa sjeti ovako. Ajmo mi ljudi napraviti paniku, ljude nagovoriti da pređu iz prvog u drugi stup, te pare neće oni moći potrošiti vaše koje ste uložili u drugi stup. Ali oni računaju na ono da će od sljedeće plaće vaš novac više neće ići na vaš račun, nego u državni proračun. Pa godišnje sada 7 milijardi kuna ide u drugi stup, ako otmu od toga dio, jel da, nagovore da prebace, onda su to opet značajne milijarde za krpanje proračuna. Jel da? I dozvolite, ja mislim da ovo vrlo neozbiljno bilo, s čim se krenulo da će na tome stati, sigurno se neće ići dalje, a ako će ići dalje, mi ćemo apsolutno pratiti sve što se događa i dobro vas informirati, kao što smo prije mirovinske reforme vas informirali, da li uđete u drugi stup ili ne, tako i sada. Ja za sada velim, ja sam u drugom stupu, ne dam im ni lipe, nikome. Moje novce ne dam nikome. Evo,
evo ja vas sve pozdravljam. Mislim da možemo tu i završiti, jel?